Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah kami boleh datang untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengar firman-Mu. Kami sudah menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Sekarang kami ingin menyembah Tuhan melalui dengar firman-Mu. Kuasai dan pimpin kami, biar kami membuka diri firman-Mu berbicara pada kami ya Tuhan. Biar kami boleh fokus pada firman-Mu, tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran hal yang lain atau tergoda untuk buka HP, untuk main Facebook, Instagram, karena kami datang untuk fokus kepada Tuhan. Dan biar kami pulang disegarkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuasai dan pimpin hamba-Mu, kami berdoa ya Tuhan, anak-anak yang masih kecil yang terus belajar firman-Mu, biar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan Tuhan memimpin, beri hikmat, kebijaksanaan pada guru-guru sekolah minggu, kakak pembina yang membinanya dengan penuh kasih sayang. Biar Kau memakai mereka sehingga iman mereka boleh contagious sama anak-anak. Sekarang Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di Immanuel Baptist Church. Anak-anak sekolah minggu bisa ke belakang untuk belajar bersama guru-gurunya ya, dan juga bisa ke bawah bagi kelas yang masih, anak-anak yang masih kecil ya. Saudara-saudara, bulan Agustus ini jarang sekali dingin seperti ini. Jadi kita mengucap syukur di tengah suasana yang dingin, kita berbakti bersama-sama di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara yang ada kelemahan tubuh dan sebagainya, jangan lupa pakai baju yang hangat supaya tidak terganggu dengan suasana dingin ini. Ya. Saudara-saudara, bagi saudara yang pertama kali datang, kami sangat senang dan ingin menyambut saudara. Dan kalau saudara masih bergumul mencari tempat kebaktian yang tetap, bisa bergabung bersama kami di sini. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin bergabung di kelompok sel dan ingin belajar bersama-sama, fellowship bersama-sama, bisa menghubungi saya atau menghubungi Stefanus. Stefanus, silakan berdiri. Ya, supaya bisa kita masuk bersama-sama. Saudara di Melbourne ini tidak sendiri, sehingga bisa bersekutu belajar dan juga pursue your vision, tapi juga pursue our Jesus Christ, supaya bisa terus bertumbuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, akhirnya kita masuk Roma pasal 16, saudara-saudara ya. Dan kita minggu depan mulai seri yang baru, yaitu seri buku Wahyu, saudara-saudara. So, letters to church, gereja, surat kepada gereja-gereja, di mana Tuhan melihat gereja pada waktu itu, dan Dia mengobservasi, memberikan masukan, insight untuk menolong gereja dan termasuk gereja kita. Dan apalagi kita tahun ini khususnya masuk ke 15 tahun dan kita ingin supaya terus bertumbuh sebagai gereja yang dipakai oleh Tuhan dan berkenan pada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan ini Roma pasal 16, saudara-saudara. Roma yang sangat-sangat buku yang sangat bagus sekali. Pasal 16, kalau saudara masih bergumul, saudara bisa lihat di web kita ya, yang oleh Michael dan juga oleh Erlangga dimasukkan garis besar dan juga khotbah-khotbahnya, sehingga saudara bisa mendengar. Sebenarnya Roma pasal 16 ini simple sekali, saudara-saudara. Kalau saudara baca buku-buku Paulus, adalah buku-buku yang sangat simple untuk dibaca. Maksudnya simple adalah bisa dimengerti dari segi pola pikirnya, karena dia adalah seorang penulis, seorang yang bisa mengembangkan, dan seorang yang mengembangkan alur pikiran dan Tuhan memakainya secara simpel, sama seperti buku-buku yang lain juga kita bisa baca. Ada garis besar yang bisa simpel dibaca. Ya. Roma seluruh pasal adalah berbicara tentang pembenaran oleh iman. Pasal 1 sampai 3 lalu dijelaskan kebutuhan pembenaran oleh iman karena kita sin, kita orang berdosa. Orang Yahudi, orang non-Yahudi, siapapun juga kita sadar bahwa kita orang berdosa. Ya, saudara mungkin tidak penjina, tidak pembunuh, tidak perampok, tapi Alkitab berkata bahwa kita berdosa karena hakikat diri kita, kita lupa menyembah diri kita sendiri, dan kita egois, kita selfish, dan tidak mencari Tuhan. Jadi pasal 1 sampai pasal 3 bagian pertama berbicara tentang sin, kebutuhan bahwa kita perlu dibenarkan oleh Tuhan. Pasal 3 sampai pasal 5 berbicara tentang keselamatan, salvation. Bahwa Tuhan Allah membenarkan kita karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan dia bukan karena perbuatan baik, tapi karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu yang menyelamatkan kita. Ketika kita by faith percaya pada Yesus Tuhan Juru Selamat kita, dan Allah membenarkan kita, bukan karena perbuatan kita, karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sin, salvation, lalu kemudian pasal 6-7-8 dijelaskan tentang sanctification. Berbicara tentang pekerjaan Yesus, Yesus yang mati di kayu salib, itu bukan hanya menyelamatkan kita, tapi menolong kita. Apa yang dilakukan di kayu salib itu adalah sudah selesai, dan pekerjaannya itu adalah bentuk past tense, akan tetapi punya dampak hingga sampai sekarang, saudara-saudara. Dan untuk mengalahkan dosa itu, dan ditambah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, menolong kita sehingga kita mati terhadap dosa, lalu kemudian hidup untuk Yesus Kristus. Prinsipnya adalah bahwa untuk bertumbuh kita harus mati, itu prinsipnya. Ya. Kita tidak pernah bisa hidup kalau kita tidak mati. Dan Yesus, Roma pasal 6 mengajarkan betapa pentingnya bahwa kita sudah mati bersama Yesus Kristus terhadap dosa, lalu kemudian kita bangkit kembali. Maksudnya adalah bahwa ketika kita ngerti pekerjaan Tuhan dan ketika kita mati terhadap dosa, mati pada keakuan kita oleh karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, memampukan kita untuk bertumbuh. Prinsipnya ini sama, saudara-saudara, seperti Yesus ajarkan. Kalau biji itu tidak jatuh dan mati, tidak akan bertumbuh. Dan ketika kita mengerti prinsip ini, kita akan struggling terus-menerus untuk mematikan keakuan kita, mematikan hawa nafsu, ego, selfish kita. Tapi ketika kita mati, dan Yesus memampukan dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi Yesus yang mati di kayu salib, itu sudah mati untuk kita dan bangkit. Dan kita mati bersama Yesus dan hidup. Jadi prinsipnya simple dalam kerohanian itu. Ketika kita mati, kita ada pertumbuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sama seperti saudara juga. Tapi ketika saudara membesarkan, menghidupkan daging, hawa nafsu, selfish, dan akhirnya saudara gak akan bertumbuh. Saudara akan digoda dan makin lama, makin jauh. Bukan dekat sama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus memampukan kita untuk melakukan hal itu dengan pekerjaan Roh Kudusnya, saudara-saudara. Setiap hari kita akan makin serupa dengan Kristus atau kita makin jauh dari Kristus, kata C.S. Lewis. Jadi kita harus melihat bagaimana kita terus makin terus bertumbuh dalam kehidupan kita, dan ketika kita mengejar selfish, hawa nafsu, keinginan daging dan membesarkan dosa, kita akan jauh. Dan Tuhan menolong kita dengan sanctification itu. Dengan kematian Yesus, lalu Roh Kudus, dan ketika kita dekat, tinggal dan ingat Yesus Kristus, menatap Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita melalui, dan ingat firman-Nya, menolong kita lebih efektif. Sin, salvation, lalu kemudian sanctification. Lalu pasal 9, 10, 11 bicara tentang keselamatan dalam orang Israel. Yaitu yang kita sebut namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan memilih di masa lampau orang Israel. Dan sekarang dia tidak meninggalkannya. Orang Israel tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Sang Mesias. Tapi nanti di masa akan datang. Sisa orang Israel ada yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika nanti dia datang. Jadi itu yang disebut namanya bagaimana kita sebut kedaulatan Tuhan dalam kehidupan orang Islam Israel. Dan orang Israel juga harus bertobat percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Untuk dibenarkan mereka juga harus percaya pada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Lalu kemudian pasal 12 sampai pasal 16 itu bicara servis. Aat berkhotbah bagus sekali dalam pasal 12 itu. Therefore, ingat therefore. Karena kita sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Karena kita sudah punya damai sama Yesus. Therefore kita melayani. Kita ada fellowship. Kita mengasihi. Kita memuliakan Tuhan. Jadi pasal 12 sampai 16 servis ya. Ya, sama-sama, coba ucapin sama-sama. Ya, pasal 16, ada sekitar pasal 1 sampai pasal 16. Pertama, kebutuhan tentang pembenaran oleh iman. Sin, sama-sama ucapin. Sin. Yang kedua, salvation. Ketiga, sanctification. Keempat, sovereignty. Kedaulatan Tuhan. Kelima, service. Coba ucapin sama-sama. Satu, dua, tiga. Sin, salvation, sanctification, sovereignty, service. Coba sama-sama yang sebelah sini aja kalau dengar saya. Pertama, sin, salvation, sanctification, sovereignty, service. Yang sebelah sini. Yang lain. Coba ucapin sama-sama. Satu, dua, tiga. Sin, oke. Nah, sekarang saudara masuk ke pasal 16. Ya, pasal 16 ini tidak ada pasal yang begitu indah yang menyebutkan banyak orang dalam pasal 16 ini, saudara-saudara. Ya. Dan semakin direnungkan, semakin indah, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Ada sekitar 26 yang disebut Rasul Paulus untuk nama-nama yang di gereja Roma. Dan di bersama dia ada 7 orang yang disebutnya, saudara-saudara. Ketika dia menulis surat ini di daerah Makedonia. Jadi total ada 33 orang. Dari pasal 1 sampai 16 itu ada sekitar 26 orang yang disebut. Lalu kemudian dari ayat ke berikutnya bersama dia, ayat 21 sampai 23 itu ada sekitar 7 orang yang bersama dia yang sedang di daerah Makedonia ketika dia menulis surat ini. Ada 33 orang. Belum lagi termasuk bicara tentang orang-orang yang gak disebut namanya seisi gerejanya. Jadi gereja di Roma adalah bukan ada satu gereja tapi ada beberapa gereja, saudara-saudara. Dan saudara akan melihatnya ketika membaca seluruh pasal ini. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tapi saya akan membaca beberapa bagian saja supaya menolong saudara-saudara. Ya. Lihat. Jadi pasal 16 ini dari ayat 1 sampai 16 berbicara tentang salam yang Paulus berikan. Lalu kemudian pasal 17 sampai pasal ayat 17 sampai 20 diberikan soal nasihat supaya tetap bersatu, ya, hati-hati dengan ajaran sesat yang tidak bagus yang memecahkan. Lalu kemudian ayat berikutnya berikut berbicara soal fokus semuanya untuk memuji dan memuliakan menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara dalam bagian ini sangat indah sekali, saudara-saudara, sangat indah. Dan minggu lalu kita berbicara tentang pasal 15 bagian terakhir ketika bagaimana orang, seseorang yang sudah dibenarkan Tuhan itu punya visi, punya hati, punya beban untuk share tentang justification by faith. dan bagaimana dia terus pursue, mengejar tujuan hidupnya hingga sampai akhir menyenangkan Tuhan. Nah, pasal 16 ini berbicara tentang gereja-gereja. Contoh ketika karena Paulus sudah menyebutkan orang yang sudah dibenarkan, lalu pasal 16 ini adalah bagian daripada kita bisa melihat inilah gaya hidup gereja yang dibenarkan Tuhan. Dan dia menyebutnya begitu banyak, saudara-saudara. Dan gaya hidupnya yang begitu indah. Jadi saudara-saudara, coba perhatikan bagian ini, sangat-sangat menyegarkan saya ketika mempersiapkan ini. Dan ketika makin dipersiapkan, makin begitu banyak berkat yang didapat. Dan saudara bisa banyak khotbah yang dibuat dari ini, tapi karena for the sake of waktu, kita gabung seluruh pasal ini. Ya. Coba saya baca ayat 1-7 saja, saudara-saudara. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian bagian ayat ke-7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ayat ke-10, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka termasuk isi rumah Narkikus yang ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekali saudara-saudara berkata salam-salam. Yang menarik adalah ketika bicara soal salam, Roma pasal 12 ketika membahas soal kasih, Paulus berkata, hendaklah kamu memulai greet satu sama yang lain. Memulai, memberi salam satu sama yang lain. Ya. Hanya orang yang fokus sama dirinya ya, untuk tidak mau menyambut atau memberi salam pada diri sendiri, pada orang lain. Jadi dengan kata lain, Paulus memberikan contoh di sini, karena dia mengajar pasal 12 betapa orang harus berinisiatif untuk memberi salam satu sama yang lain, saudara-saudara. Dan kita kadang-kadang karena kita orangnya selfish dan egois, susah untuk keluar, saudara-saudara. Dan dalam konteks love di situ, love itu harus keluar. Love itu memperhatikan, love itu adalah memberikan. Dan ketika kita fokus sama diri sendiri, dan itu bukan love, kata Alkitab. Jadi Paulus mengajar ketika bicara soal greet satu sama yang lain, dia pengen seperti dia sudah memberikan begitu banyak salam dia diberikan, karena dia tidak ketemu, jadi dia ingat. Tapi ketika yang menarik sekali, untuk satu sama yang lain, Paulus berkata, kita harus berinisiatif untuk memberi salam. Dan khususnya dalam gereja yang berbeda-beda, saudara-saudara, dengan personality kita, gaya kita, dan kita cenderung untuk sendiri, saudara-saudara. Nah, coba lihat kiri kanannya, salam satu sama yang lain, coba. Yeah. Yeah. Coba, ya. Yeah. Dan yeah, kadang-kadang untuk memberi salam itu kadang-kadang kan susah, ya. Yeah. Karena saudara harus tersenyum lebih dahulu, untuk menyapa lebih dahulu. But this is gereja, this is the church, ya. Untuk kasih salam dan bertemu, ya. Dan it is good kalau saudara tinggal di apartment, belajar ketawa dengan orang yang bersama dengan saudara daripada diem-diem. Dan saya berusaha kalau ketemu khususnya yang satu dengan di mana di elevator ya. Ya di lift maksudnya. Pas ketemu lalu ketawa, hai gitu. Dan kadang-kadang mereka juga pas ngelihat ketawa agak risih mereka. Lu siapa gitu loh. Ya, lu siapa gitu. Tapi ketawa itu tidak bukan sesuatu yang mahal, saudara-saudara. itu bicara soal your heart, dari hati kita, ya. Dan ketika sombong, congkak, tinggi hati, susah untuk memberi satu sama yang lain. Dan Paulus di sini luar biasa sekali. Kasih contoh yang begitu luar biasa. Dia kasih salam semuanya, saudara-saudara. Nah, ya, saya kasih judul khotbah ini adalah The Beauty of His Church for His Glory. Ya. Keindahan gerejanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau baca ini saudara-saudara, saudara akan lihat the beauty, indah. Seperti akuarium yang banyak ikan yang rihias, yang bagus-bagus. Yang ada di sana berbeda. Itu seperti orang yang bermain orkestra atau permain jazz. Yang begitu main musik yang begitu indah. Dan semua bermain dengan gayanya berbeda-beda. Saya suka musik jazz, salah satunya karena filosofinya, saudara-saudara. Musik jazz itu saudara lihat ketika orang bermain, dia bisa bermain dengan kreativitas sendiri. Ya. Dan kita nyanyi ketika dia main bass, main gitar, main drum, itu indah sekali, saudara-saudara. Itu luar biasa, dia mengembangkan dengan gayanya. Dan seseorang berkata bahwa gereja harusnya seperti jazz, seperti gitu. Tapi bersatu untuk satu lagu, yaitu untuk Yesus Kristus, saudara-saudara. Gak ada lagu lain, tidak ada lagu lain dalam satu gereja. Ya. Nah mari kita bahas ini saudara-saudara, Roma pasal 16 ini, the beauty-nya saudara-saudara. Beauty yang pertama adalah bahwa we are here in Christ. Bahwa kita berbeda-beda, background berbeda, situasi yang berbeda, personality yang berbeda, keluarga yang berbeda, kebudayaan berbeda, bangsa yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Tapi kita disatukan dalam Kristus. Saudara baca ayat-ayat di situ. Ya, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 7, ayat 8, ayat 10, ayat 11, sampai ayat 12, saudara-saudara. Saudara baca di situ baik-baik. Dalam Tuhan, semuanya dalam Tuhan, dalam Tuhan, dalam Tuhan, dalam Tuhan, dalam Tuhan, saudara-saudara. Dalam Tuhan, ini yang sangat menarik. Kalau saudara baca baik-baik bahwa Paulus ingin menyatakan bahwa dalam Tuhan kita tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1, ya. Dalam Tuhan, there is no judgment in Christ, in the Lord. There is no judgment. Artinya, tidak ada Tuhan tidak menghukum kita, latar belakang kita, dosa kita. Karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ya. Bukan saja tidak ada penghukuman, tapi teologi itu membebaskan kita dari ras, saudara-saudara. Dari perbedaan yang ada, dari suku yang ada. Jadi kalau saudara lihat di sini, yang ditulis di sini adalah nama-namanya, ada orang Roma, ada orang latar belakang non-Yahudi, ada orang Yahudi, saudara-saudara. Tapi kalau saudara baca baik-baik, ini sangat menarik. Mereka dari culture yang berbeda. Roma, lalu kemudian ada orang Greek, lalu dari ada orang Yahudi. Dari segi posisi, kedudukan, dan latar belakang mereka berbeda. Kebanyakan mereka adalah orang budak, saudara-saudara. Karena Roma sedikit warga negaranya mayoritas budak. Ya. Tapi budak-budak itu percaya Yesus Kristus. Makanya di Galatia Paulus berkata, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Karena dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus membebaskan itu. Tapi yang menarik, membebaskan perbedaan ras dan suku. Bukan hanya dari segi budak, tapi mereka ada orang-orang yang kaya, saudara-saudara. Orang-orang pekerja, termasuk di dalamnya yang surat yang di pertama yang di sini dikatakan untuk Febe. Febe ini membantu Paulus terus menerus, saudara-saudara. Penafsir berkata karena dia membantu kemungkinan besar dia adalah seorang pengusaha seperti Lydia yang sukses, yang berhasil. Lydia adalah pengusaha sukses dan orang kaya yang dengan usaha kain ungunya, saudara-saudara, kain ungu yang mahal. Dan Febe termasuk seperti ini, saudara-saudara. Dan dia kemungkinan besar adalah yang membawa surat Paulus dari Makedonia ke Roma ini, saudara-saudara. Jadi ini sangat menarik ya. Dan dia latar belakang yang kaya, yang luar biasa sekali. Lalu ada orang-orang yang budak. Lalu kemudian kalau saudara baca ayat yang terakhir yang saya baca, ayat 10 dan 11, di situ saudara akan melihat di situ ada nama-nama yang sangat menarik ya. Ada Aristobulos, bagian daripada keturunan dari saudara daripada Kaisar. Lalu ada Herodian, lalu cucu daripada great-great daripada Kaisar Herodes. Lalu kemudian ada keluarga daripada rumah Narkisus ya. Narkisus yang ada hubungan dengan seorang kaisar yang sebelumnya, sebelum Kaisar Nero, saudara-saudara. Jadi ini orang-orang yang begitu banyak yang bertobat, saudara-saudara. Satu yang sukses, satu juga tempat kebaktian, rumah mereka dipakai untuk tempat kebaktian. Dan untuk pakai tempat kebaktian itu harus besar, saudara-saudara. Jadi yang dipakai tempat kebaktian itu tentu orang yang cukup berada, saudara-saudara. Jadi saudara lihat di sini, the beauty of the church itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Our theology itu harus membebaskan kita dari hal-hal perbedaan-perbedaan yang hal yang seperti ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Tuhan ingin ketika menulis ini, sambil Paulus menjelaskan tentang perbedaan, tidak ada lagi khususnya orang-orang yang berbeda di mata Tuhan, semuanya orang berdosa. Dan ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita semuanya sama, orang yang dibenarkan Tuhan, anak Tuhan, pengikut Tuhan, semuanya sama, saudara-saudara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Value, nilai seseorang karena dia dicintai oleh Tuhan. Sehingga tidak lagi kekayaan kita, latar belakang kita, gelar, kedudukan, kepandaian, itu membuat identitas kita, membuat harga diri kita, saudara-saudara. Bukan itu. Tapi yang membuat kita adalah, yang bersatu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini yang menolong kita bersama-sama, saudara-saudara. Kita berbeda sama seperti gereja kita di sini. Kita berbeda satu sama yang lain. Latar belakang, tempat, culture, perbedaan, latar belakang, satu sama yang lain. Jurusan, gelar, pekerjaan, kita berbeda-beda. Apa yang membuat the beauty of the church? Karena kita dalam Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Karena kita dalam Yesus Kristus, that's it. Yang menyatukan kita. Sehingga kita semua punya saling menerima. Semua kita saling berharga di mata Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, dan tidak ada sombong dan congkak dengan apa yang dia punya. Mungkin ada berkat Tuhan, saudara bisa pakai mobil yang lebih bagus. Ya. Saudara punya rumah yang lebih bagus. Pekerjaan studi yang lebih bagus. Tapi bukan berarti saudara lebih tinggi dan lebih berharga. Tidak, saudara-saudara. Dan nats kita berkata, we are one dalam Kristus Yesus. Dan dalam Kristus Yesus bukan hanya perbedaan itu. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus ingin mau berkata bahwa itu bukan saja membedakan, tapi juga itu mengubah fellowship, saudara-saudara. Relasi itu penetration dalam Kristus itu menjamah relasi kita, saudara-saudara. Dan kalau relasi, hubungan, pergaulan,
Kristus itu tidak relas, tidak penetration, tidak saturated, masuk saturation, tidak masuk menyerap dalam kehidupan kita, berarti saudara, your theology, pengenalan saudara itu dipisahkan dengan relasi. Tidak, saudara-saudara. Paulus ingin berkata, lihat, dalam bagian ini dia begitu luar biasa sekali. Dia kasih salam untuk orang apapun juga, orang besar, orang kecil, budak, dan sebagainya. Dan relasi, ini ada orang-orang yang memang layak untuk dihargai, layak untuk dicintai karena kebutuhan, karena sesuatunya yang ada diberikan, saudara-saudara. Dia kasih istilah, my beloved, kekasih, yang dicintai. Dan ini orang harus diterima karena dia memang layak, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, yang relasi kita ya itu menunjukkan daripada apa yang kita tahu tentang Tuhan. Dan yang mengubah hati kita lalu tertulis dari ungkapan-ungkapan dari hidup kita, saudara-saudara. Sehingga menolong kita satu sama yang lain. Dan itu yang harus terjadi, bukan Paulus ingin berkata bahwa dalam Kristus bukan hanya menghancurkan latar belakang, culture, kepribadian kita bersatu dalam Kristus, tapi juga relasi kita, saudara-saudara, satu sama yang lain dalam Kristus, ya, menolong kita. Dengan kata lain, Kristus itu menguasai, yang memimpin, yang mempengaruhi relasi satu sama yang lain, yang mengontrol dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sehingga apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita itu yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Dan itu yang Paulus lakukan dengan greet, dengan salam ini, saudara-saudara, kepada semua dalam setiap relasi yang dia lakukan. Yang menarik adalah, saudara-saudara, semakin saudara Paulus ini luar biasa sekali, dia mengenal banyak orang. Ya, semakin mengenal banyak orang, semakin relasi kita makin kaya, saudara-saudara. Semakin relasi saudara pada orang-orang yang tertentu dan gaya saudara seperti itu, semakin saudara sedikit akan terpengaruh dengan orang-orang itu saja. Itulah sebabnya ketika seorang pakar keluarga memberi nasihat pada kepada keluarga-keluarga, kalau saudara punya anak dan lalu carilah ketika anak itu mulai bertumbuh sebagai anak Tuhan, praremaja, lalu kemudian biarlah dia ketika dia SD atau SMP, lalu biarlah dia bisa berkenalan atau SMA berkenalan banyak orang-orang Kristen di tempat kita, di gereja saudara, katanya cari yang godly, yang punya pengaruh dalam kehidupannya. Yang mungkin latar belakang keluarganya orang, khususnya kita, latar belakang papa mama yang punya anak itu, kelihatannya ada problem personality, gayanya. Tapi lihat keluarga itu yang bisa menunjang, anak saudara dibawa ke sana katanya. Dan biar dia punya godly influences, sifat, karakter yang cinta sama Tuhan. Dan itu yang berusaha kami lakukan ketika anak-anak kami bertumbuh dengan besar, saudara-saudara. Different background bersatu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. The beauty of the church. Penetration. In Christ, dalam Tuhan, itu juga berarti penetration. Bukan hanya background, perbedaan, suku, hubungan dan relasi, tapi juga dalam rumah tangga dan hubungan satu sama yang lain, saudara-saudara. Sehingga kita bagaimana Kristus itu ditinggikan menjadi center dalam hubungan kita satu sama yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, the beauty yang indah yang kedua ini dalam gereja, saudara-saudara, adalah the beauty-nya adalah we are unity to serve him. Kita bersatu bersatu melayani dia. Bersatu untuk berpartisipasi. Bersatu untuk tidak tinggal diam. Gereja tidak didesain di mana anggota-anggota jemaatnya untuk berdiam, saudara-saudara. Roma pasal 16 berbicara banyak orang. Ya, banyak orang yang semuanya ambil bagian, saudara-saudara. Ambil bagian sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan role-nya, sesuai dengan peranannya, bagiannya masing-masing. Dalam pelayanan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan semuanya adalah for the Lord, untuk Tuhan. Semuanya untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika kita berfokus, ya, berfokus untuk Tuhan, itu yang membuat the beauty. Ya. Tidak untuk diri sendiri. Tidak untuk kepentingan satu kelompok. Tidak, saudara-saudara. Unity. Bagaimana gereja itu bisa dipermuliakan. Karena ketika semua bermain, itu akan terasa indah. Ya. Sama seperti pemain musik atau dalam grup musik, kalau satu tidak bermain akan susah. Ya. Akan ada masalah. Ya. Dan Tuhan ingin kita, dalam kita bergereja, ya, didesain untuk bergerak, makanya itu diberikan istilah yang dipakai adalah istilah yang menarik. Kita adalah tubuh Kristus. Seperti Roma pasal 12. Kita adalah tubuh Kristus. Di mana kaki, tangan, mata, rambut, kuku, semuanya itu berfungsi. Berfungsi dan semuanya diarahkan untuk khususnya kemuliaan Tuhan. Karena fokus pada Yesus kepada kepala. Mulai dari ayat 1 dikatakan sampai ayat ke-7 itu sangat menarik, saudara-saudara. Saudara lihat orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang termasuk VB, yang orang bisnis tapi juga yang membantu dengan kekayaannya tapi juga yang membawa surat, saudara-saudara. Orang-orang yang punya hati, yang punya hati pelayanan. Ayat berikutnya. Dikatakan Aquila dengan Priscilla. Orang-orang yang melayani Paulus. Ini mereka yang suami istri, pembuat tenda. Berapa kali juga bersama Paulus. Tapi yang melayani, yang punya hati untuk melayani. Dan ketika Apolos salah, tidak tahu tentang baptisan Yesus Kristus, Aquila dan Priscilla yang memanggil mereka lalu memberitahu, saudara-saudara. Jadi ini orang-orang yang bisnis, pekerja, tapi tahu yang basic dan punya hati untuk melayani. Dan ayat ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang beresiko. Mereka beresiko, mau ambil resiko untuk Yesus. Mau ambil resiko, mau mati untuk Yesus. Lalu saudara baca lagi orang-orang yang menemani Paulus dan ada yang dipenjara, saudara-saudara. Orang-orang yang melayani dengan sekuat tenaga, sekuat dengan yang luar biasa karena sesuai dengan peranannya dan tanggung jawabnya, saudara-saudara. Tapi juga ada orang-orang yang di mana mereka orang yang kaya, yang kasih tempat untuk kebaktian, rumahnya besar sekali. Lalu kemudian ada orang-orang yang ambil bagian, semuanya ambil bagian, beda-beda. Ada satu mama, si ibu yang Paulus berkata adalah, kita tahu itu adalah ibu daripada, istri daripada Simon dari Kirene, yang dikatakan seperti mama. Dikatakan bahwa Rufus lalu kemudian untuk mamanya yang seperti mamaku sendiri. Jadi dengan kata lain, dan kita tahu dari Markus bahwa Rufus dan Alexandria adalah anak Simon dari Kirene yang dipaksa untuk mengangkat salib Yesus Kristus. Tapi kemudian karena dia dipaksa, lalu dia akhirnya menerima dengan sukarela Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Lalu kemudian dia bertumbuh, istrinya, anak-anaknya Rufus dan Alexandria jadi pemimpin gereja, saudara-saudara, yang ambil bagian. Dan Alkitab berkata ada yang namanya istri daripada Simon Kirene, Paulus berkata, dia seperti mamaku sendiri, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Ya. Peranannya berbeda-beda satu sama itu. Berarti mungkin sebagai ibu dia memberikan sentuhan, bantuan, memberikan sesuatu perhatian. Kita tidak jelas, saudara-saudara. Tapi bagi Paulus, seorang rasul yang menganggap seorang ibu jadi mamanya sendiri, luar biasa sekali. Berarti ada ikatan batin, ada sesuatu yang dilakukan. Jadi kalau sudah baca dalam nats-nats kita, ini sangat menarik. Semuanya ambil bagian pelayanan dan semuanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tidak ada yang besar atau yang kecil dalam pelayanan. Semuanya sama. Tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang ditinggikan. Unity, bersama-sama. Ya. Sehingga kita bukan orang yang anggota jemaat yang jadi spy mata-mata. Lalu kemudian mengkritik. Lalu kemudian kita selalu membuka kritikan yang membangun, saudara-saudara. Dan tapi tidak, kita tidak pengen anggota jemaat kita adalah orang yang mengkritik. Orang yang lihat, lalu lihat kekurangannya, lalu tidak pernah ambil bagian, saudara-saudara. Lalu kemudian lihat, bermainlah. Lalu kemudian kalau itu ada masalah, saudara tinggal, kembangkan di sana. Dan bersama-sama, bukan sebagai penonton, ketika waktu kita berbakti, saudara, bukan menyanyi begini, duduk tenang, diem, mulut tidak menyanyi. Bukan, saudara-saudara. Saudara ambil bagian bersama-sama, setidaknya berpartisipasilah dalam kebaktian, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Lalu ambil bagian apa yang saudara bisa lakukan dalam pelayanan saudara. Ambil bagian dalam finansial saudara bersama-sama. Kita mengucap syukur karena hari Rabu ini kursi datang saudara-saudara di tempat ini. Kasih tepuk tangan saudara-saudara ya. Mengucap syukur semua yang ambil bagian bersama-sama dengan sukarela, tidak ada paksaan. Ya, untuk ambil bagian dan kursi kita dan kursi ini yang sudah zaman dahla sebelum penjajahan Belanda sudah ada. Ya akan ditaruh di bawah lalu dikasih tempat yang baru. Karena semua berpartisipasi saudara-saudara. Berpartisipasi dan kita berkelebihan. Dan karena saudara, I'm proud of you. Saudara berpartisipasi, ambil bagian bersama-sama untuk menolong pertumbuhan gereja kita, khususnya dengan kursi. Dan Aad kasih sebut chair for gospel. Jadi biar kursi-kursi itu nanti ada jiwa-jiwa yang lain yang ditambahkan, saudara-saudara, melalui kursi yang baru itu. Jadi ini pelayanan. Ya, kalau saudara masih bergumul mau berkata bahwa, aduh, saya lagi mau belajar, mau pelayanan, saya mau ambil bagian, saya mau dipersiapkan. Jangan segan-segan untuk ambil bagian bersama-sama. Kita bersama-sama unity, kita berpartisipasi. The beauty of the church adalah seperti tubuh, semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Tidak ada yang pasif. Tidak ada yang menjadi kanker. Tidak ada yang mati. Semuanya bergerak. Itu desain daripada gereja, saudara-saudara. Bergerak bersama-sama dengan keindahan. Dengan yang berbeda warna. Yang berbeda-beda. Corak yang berbeda. Tapi one. Untuk Tuhan, saudara-saudara. Begitu indah, saudara-saudara. We are saved to serve. Kita dipanggil untuk melayani. Dulu kita selfish, masa bodoh. Tentang gereja, tentang Tuhan. Tapi ketika kita diselamatkan, karena Dia sudah menyelamatkan kita, sudah membenarkan kita, kita mau dedikasi kita pada Tuhan. Indah, the beauty of the church. Yang ketiga, saudara-saudara, the beauty of the church itu adalah we are called to guard unity. kita dipanggil untuk menjaga unity, saudara. Untuk menjaga the beauty ini, saudara. Kita dipanggil. Dan jangan dihancurkan beauty ini, saudara. Lihat nasihat Paulus dalam ayat 17 sampai 20. Ayat 17, saya ingin baca ayat ini, saudara. Ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara-saudara, perhatikan ayat 17 di situ ya. Pasal 16, karena Paulus mengerti kalau tidak hati-hati gereja mudah pecah, saudara-saudara. Pasal 12 Paulus menjelaskan soal kasih. Pasal 13 bagian kedua Paulus bicara soal kasih. Pasal 14, 15 Paulus bicara tentang differences, tapi kita satu ya. Berbeda, tapi kita bersatu. Jadi pasal 16 ini diulang lagi oleh Paulus, saudara-saudara. Jadi lihat gak, saudara-saudara, lihat atmosfer, situasi. Paulus mengerti tentang hal yang seperti itu. Dan nats kita berbicara dengan tegas dalam nats ini berkata, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. I beseech you, brethren, mark them that are causing the division and occasion of stumbling. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Dan khususnya dalam konteks ini adalah ajaran palsu. Ajaran yang tidak benar. Ajaran yang tidak sehat. Yang dikatakan di situ. Yang membuat stumbling. Yang tidak sesuai dengan prinsip gereja. Yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran. Lalu kemudian nats kita berbicara untuk hati-hati, waspada, watch out. Jadi dengan kata lain, kita harus hati-hati dan menjaga bersama-sama. Lalu kemudian nats itu dikatakan, karena itu akan menimbulkan perpecahan. Satu, yang membuat division. Yang kedua, pengajaran yang tidak bagus, saudara-saudara. Yang akhirnya menyimpang dan menghancurkan satu gereja. Nats kita berkata hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat. Ya. John Piper dalam pengamatannya bicara soal yang membuat pecah dalam satu gereja. Dia berkata bahwa pengajar-pengajar yang muluk-muluk ini adalah mereka yang khususnya adalah yang melakukan secara diam-diam. Tidak ada pengajar yang sesat itu melakukan pernyataan dengan kasar dan tidak bagus. Mereka selalu diam-diam. Selalu diam-diam. Lalu kemudian membujuk beberapa orang. Orang-orang yang tulus hatinya. Bahasa terjemahan aslinya itu yang naif. Naif itu artinya yang simple, sederhana, yang tulus. Yang kelihatannya wah baik. Dan pengajar sesat ini adalah orang yang kelihatannya bagus, baik. Dan menjadi blessing, ya, menjadi berkat. Ya. Karena menjadi berkat dan mereka melihat dan orang yang naif, orang yang tulus ini yang gak tahu. Yang baru ikut Tuhan lalu terbawa di sana. Lalu kemudian lama-lama terhasut, saudara-saudara. Dan itu yang menarik. Ya. Dan kita berkata harus hati-hati. Sebagai gereja untuk mengerti tentang hal yang seperti itu. Ya. Dan Saudara perhatikan rumah saya termasuk rumah saudara berapa kali diketok oleh pengajar-pengajar sesat yang ramah. Dan sekarang latar belakang orang Tionghoa yang luar biasa antusias semangatnya. Dan kadang-kadang kita malu sama mereka. Mereka dari latar belakang ajaran yang kita sesat. Kalau enggak saksi Yahweh, Mormon. Tapi mereka mengetok pintu. Mereka pakai prinsip yang baru. Saya mau tahu di sini. Dia dibuka lalu kemudian yang latar belakang Tionghoa ini lalu bertanya. Saya mau belajar bahasa Inggris. Ya. Lalu kemudian ketika ngomong gak kena. Lalu kemudian dia pergi. Lalu dia beberapa orang lagi datang lagi ke tempat saya. Lalu oh saya mau cari community orang-orang Chinese di sini di mana ya katanya. Wow saudara-saudara lihat. Ya. Dan saya mau ya. Mereka kemudian oh saya mau belajar gak tentang firman Tuhan. Jadi mereka belajar lalu kemudian diam-diam lalu kemudian cara yang halus, yang baik. Dan orang-orang yang simple, yang naif, yang tulus. Anak-anak Tuhan yang simple ini. Lalu kemudian terbawa dengan program dan motivasi dan rencananya saudara-saudara. Dan lalu akhirnya kita tahu. Lalu terjadilah division. Saudara-saudara ini dalam konteks gereja yang khususnya ada ajaran sesat. Tapi dalam konteks gereja kita, saudara-saudara, hati-hati dengan division ini. Division khususnya dalam hal kita menjaga supaya jangan sampai kita menjatuhkan satu sama yang lain. Gosip, menjelekan itu menghancurkan, saudara-saudara, tidak pernah menyatu. Kata-kata yang tidak bagus. Kalau dalam jemaat sendiri menjatuhkan, menjelekan pemimpin, pendetanya, menjelekan jemaatnya satu sama lain, kelompok selnya, bagaimana orang lain mau datang? You church seperti itu. Ya. Tapi ketika melihat the beauty bersatu akan menjadi berbeda. Yang membuat division. Tapi juga mungkin dalam hal tertentu, saudara-saudara, ya, pengajaran itu menyatukan kita. Ada ajaran-ajaran yang basic yang kita sama. Tapi ketika kita bicara soal tafsiran mungkin kita bisa berbeda-beda. Tapi basic kita sama dalam bergereja. Pendekatan kita bisa beda. Jadi jangan sombong dan congkak lalu berkata this is my way. Ya. Karena semuanya dipakai oleh Tuhan. Dan ini menyatukan dan kita dalam gereja harus hati-hati hal yang seperti ini saudara-saudara. Dan bersama-sama karena Paulus seperti khotbah yang bagus tentang unity waktu itu adalah begitu indah. Ya untuk menjaga kesatuan gereja yang indah bersama-sama saudara-saudara. Dan kalau gak hati-hati bisa memecah belah menghancurkan satu tubuh Kristus ya, dalam kehidupan kita. Watch out, hati-hati. Lalu dikasih nasihat. Pertama adalah watch out, hati-hati, peka. Dan kadang-kadang orang yang naif, orang-orang yang baru-baru anak Tuhan, itu tidak tahu, saudara-saudara. Tidak tahu. Karena Paulus berkata tesnya adalah, orang-orang yang mengajak ini adalah tiga hal tesnya. Satu, dia tidak melayani Tuhan, tidak fokus sama Yesus. Yang kedua, mereka adalah selfish, hanya fokus sama diri sendirinya. Bukan unity, bukan fokus pada unity kebersatuan. Yang ketiga, kata-kata mereka bagus. Mereka jadi blessing. Akan tetapi mereka tidak membangun unity, kebersatuan dalam satu gereja secara keseluruhan, saudara-saudara. Jadi itu tesnya yang harus dijaga. Dan kita, para pemimpin gereja, para ketua sel, para jemaat-jemaat, semuanya harus mengerti konsep ini saudara-saudara. Supaya bisa bersama-sama the beauty of the church itu menyatakan the glory of the Lord. Sehingga semuanya hanya satu. Satu ambition untuk Yesus Kristus. Kemuliaan Yesus Kristus. Terakhir saudara-saudara. Yeah. The beauty of the Lord ini. Dan semakin saudara renungkan itu semakin luar biasa indahnya saudara-saudara. Semakin indahnya luar biasa sekali. Dan Paulus menutup dengan
We are here to glorify God. We are here to glorify God. Ya, indah sekali, saudara-saudara. We are here to glorify God. Memuliakan Tuhan. Dia tutup ayat terakhir. Ya. Ayat 25 sampai 27. Ya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 25, kata kerjanya itu adalah bagi Dia yang berkuasa. Jadi dimulai maksudnya, maksud Paulus bukan kata kerjanya, maksudnya poin utamanya adalah bagi Dia, lalu kemudian ditutup sampai untuk Dia, yaitu Tuhan kita, Allah dalam Kristus Yesus. Tapi di bawahnya, di sesudah ayat itu, dia menjelaskan tentang dalam Kristus Yesus, yaitu Yesus yang mati dan bangkit untuk kita, saudara-saudara. Jadi dalam nats ini, fokusnya adalah kemuliaan Allah. Fokus all for God's glory. Semua aktivitas gereja, semua apa yang ada yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan dalam Yesus Kristus. Kristus yang menjadi alatnya. Kristus yang dulu sudah dinubuatkan, dulu rahasia, sekarang sudah dinyatakan. Yesus yang jadi center, yang mati dan bangkit. Yesus yang membenarkan iman kita. Yesus yang mengubah kita menjadi taat. Obedient of faith artinya ketika ikut Yesus menghasilkan ketaatan dalam kehidupan kita. Dan perubahan dalam kehidupan kita. All salvation, all perubahan, transformasi, all ministry, all yang bersatu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nats itu dikatakan. Ketika anak Tuhan, pemimpin gereja, semuanya, pekerja-pekerja, semuanya bersatu hanya untuk Yesus dan kemuliaan Tuhan. Itu berbeda, saudara-saudara. Menjadi kemuliaan Tuhan. Dan orang melihat, makanya Tuhan berkata, orang melihat dan Bapamu dipermuliakan karena lihat gereja yang unity, yang bermain, yang berpartisipasi, yang fellowship, yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan dengan indah, saudara-saudara. Hebat sekali. Istilah mulia itu dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, artinya berat, saudara-saudara. Heavy, berat. Memberi berat. Jadi ketika kita memberi kemuliaan, kita memberi berat pada itu. Kalau saudara bilang kasih kemuliaan pada sesuatu, saudara memberi kemuliaan pada barang benda, saudara kasih hal itu berat saudara kepada Dia. Ya. Jadi ketika kita bilang kemuliaan untuk Tuhan, semuanya kita berikan untuk Tuhan. Kita jadi ringan. C.S. Lewis berkata, ketika kita semuanya dekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi baik. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan menjadi jahat, katanya saudara-saudara. Artinya, ketika kita makin dekat sama Tuhan dan memberikan glory, kemuliaan sama Tuhan, dan memancarkan hidup kita dipermuliakan Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan dan lupa Yesus Kristus, semakin Allah tidak dipermuliakan,
semakin kita menjadi fokus mempermuliakan diri kita saja, saudara. Itu. Tapi di satu sisi, ya, kita ingin menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi di satu sisi, hati kita itu senang untuk disembah, saudara-saudara. Ingin dipermuliakan, ingin dipuji. Di satu sisi kita pengen menyembah Tuhan. Tapi kita hakikatnya lebih suka untuk menyembah Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dan mempermuliakan diri kita. Kita masih senang untuk daripada mempermuliakan Tuhan, kasih dedikasi dan fokus. Kita lebih senang enjoy diri kita. Menikmati kemuliaan itu. Menikmati pleasure itu. Lalu kemudian minggu bisa ke gereja menyembah Tuhan. Itu bersama. Dan itu yang dikatakan oleh Timothy Keller. Di satu sisi kita pengen menyembah, memuji Tuhan. Di satu sisi kita lebih suka kalau kita punya idol yang lain dalam hidup kita. Dan menjadi orang yang mendua. Gereja bukan seperti itu. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil. Orang-orang yang punya dedikasi. Orang-orang yang mengerti karya Yesus Kristus. Dan membiarkan hatinya terbawa oleh kemuliaan Tuhan. Karena Yesus Kristus yang sudah mati. Lalu kemudian kita bawa. Tapi manusia itu memang mudah terpikat oleh kemuliaan yang dunia berikan ini. Tapi kita biarlah terpikat oleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita. Yang dilakukan sini, all for glory. Sehingga posisi, kedudukan, jabatan, kehidupan, rumah tangga, skill, potensi. Dan kita bisa berkata all untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita makin mempermuliakan Tuhan, semakin hidup kita makin efektif di matanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita tenang, membiarkan firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat. Bekerja dalam kehidupan saudara. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, selalu bertanya, apa prinsip yang saya dapatkan hari ini? Bagaimana kehidupan saya sesuaikah dengan prinsip itu? Saudara koreksi, saudara membuka diri. Lalu kemudian saudara ambil komitmen. Ini Tuhan, ini yang mau saya lakukan. Dan mendengarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Prinsip apa yang saudara dapat? Apa yang saudara sedang Tuhan katakan dalam hidup saudara? Lalu lihat, adakah hidup saya sudah seperti itu? Saudara evaluasi, saudara perhatikan. Lalu kemudian dengan rendah hati dan hati yang bertobat, ini yang mau saya ambil keputusan untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara selama ini atau sekarang sedang bergumul dengan mendua hati. Saudara antara mencari kemuliaan Tuhan dan masih pengen enjoy memuliakan diri saudara dengan kenikmatan pleasure dalam hidup saudara. Hari ini Tuhan memanggil saudara. Kalau dalam relasi saudara-saudara selfish, egois, sombong dan congkak, menjatuhkan, merendahkan. Hari ini Tuhan memanggil saudara untuk datang. Dalam Kristus Yesus. Itu menjamah. Greetings. Itu berarti memberi. Memperhatikan. Memberi waktu. Dan Tuhan memanggil saudara.
biar Yesus jadi center dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah IBC boleh menyatakan the beauty of your church for your glory. Jaga ya Tuhan gereja-Mu ini. Dan beri hikmat bagi setiap kami semua yang terlibat. Untuk bisa bermain, ambil bagian. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk karya-Mu yang hebat, yang luar biasa. Dan biar sampai sekarang Kau terus menjaga, memberkati. Biar Kau terus akan menjaga, memberkatinya ya Tuhan. Dan kami berdoa. Biar setiap kami pulang disegarkan. Dan khususnya kami ingat kemuliaan Yesus Kristus yang terus nampak dalam hidup kami. All for your glory. Dan biar kami semua belajar untuk berpartisipasi. Untuk ambil bagian sesuai dengan kapasitas, karunia, kemampuan, dan waktu kami. Untuk membangun tubuh-Mu. Dan kami semua membangun persatuan. Satu sama yang lain. Ada relasi yang bagus, yang intim, relasi yang indah, satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah the beauty of EBC menyatakan kemuliaan Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin.